Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Аліна Ціханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. 15 годов тому у Білорусі відбувся перший референдум, ініційований Олександром Лукашенком. Заміною національних символів на совєтські його влада декларувала свою систему каштовностей. Білоруським каштовностям тут не залишилося місця. Усі гэтыя гады Республіка Білорусь послідовно розвивала і удосконалювала модель, якої нема аналога у світі. Керівник президентської адміністрації порезав ще державний стяг на кавалки, а пазней керівник держави безпокарано заявив, що на білоруській мові нічого розумного сказати нельга. Судовая система усе гэтыя гады покорно штампує сотні присудов за уживання національних символів, а Міністерство культури відмовляється признати бел-червоно-белий стяг хоча б історико-культурною каштовністю. Тому і присуд, який виніс сьогодні Кастрышніцький суд Вітебську Сергею Коваленку за вивішування стяга на новогодній йолці, полічили м'яким. 3 роки умовно. Коваленко, однак, мусить заплатити за образу міліціянтам, які його затримлювали, і за поламані ялові галінки. Повідомляє Броніслава Станкевич.
Вітебський суддя Євген Бурунов після 3 днів процесу над Сергієм Коваленком виніс опозиційному активісту відносно м'який вирок. Сергій Коваленко осуджений на 3 роки обмежування волі без накерування в установу відкритого типу. Гэта так зване умовне покарання. Коли осуджений живе дома, працює, а його ставить на улік у міліції, куди він мусить періодично з'являтися на контроль. Нагадаем, что учора прокурор Змитер Рудаков запотребовал покарать активиста 3 годами химии. На думку оборонцы Петра Коваленки, это довольно мягкий присуд.
С учетом всех обстоятельств, но если вы помните похожие процессы, которые проходили по оппозиции, то так легко все залетали на химии. В этом плане приговор нормальный. Ну, что мы ожидали, что оправдают по оппозиции, позволено оправдать. Я к тому, что по наказанию это приемлемо. Довольно приемлемо и в отношении морального вреда, потому что ни о каких 10 миллионов, ни о 5 миллионов не пошла речь, а по 1,5 миллиона.
Оборонца осудженного оппозиционера нагадывает, что першопочатково 3 милициантов, которые затримливали Сергея Коваленку, не только обвинователи его супротиви, але запотребовали и материальные компенсации моральной шкоды по 10 миллионов каждому. И они заявили, что оппозиционер их публично ображал. Згодно с присудом, подполковнику Андрею Иванову и старшему сержанту Василю Политику належить отримати по 1 мільйон рублів, а молодшому сержанту Максиму Максимову – 1,5 мільйона рублів. А прича компенсації міліціянтам Сергій Коваленко мусить сплатити судові видатки, 122 тисячі рублів підприємству «Гарсвятло» за нібито попсуване ёлочні гірлянди і 62 тисячі за галінки на новогодній ёлці, які довелося замінити. Активіст, який тягом усього судового процесу твердив, що здійснив не хуліганський учинок, а політичну акцію, і що не ён ображав і збивав міліціянтів, а наоборот, я не його, збирається обскаржувати винесений сьогодні присуд.
Я буду обскаржувати присуд, тому що це потребує моя боротьба. Она потребует вести постоянное змагание, не спыняющееся, перманентное змагание за свободу, свою и всей нации. Присуд – это хлусня, по-перше. Там еще хлусня, с их боку было. Але не побоялись дать жесткий присуд, что все люди назирают за нашу борьбу, не только за мою, але и других людей, которые робят реальные акции на улице.
Вітебський опозиціонер Борис Хамайда лічить, що односна м'якость присуду Сергію Коваленку – це все ж свідчення поваги до демократичних поглядів у несвободному білоруському громадстві.
Я лічу, що повпливало те, що демократична громадськість морально підтримала Коваленко. Сродки масової інформації, я маю на увазі не державної, так само. Це перемога.
На думку Бориса Хамайди, менавіта підтримка демократичної громадськості посприяла тому, що Сергія Коваленку випустили у студені зі слідчого ізолятору, де після стяга на йолці його збиралися протримати 2 місяці. І тепер, дякуючи цій підтримці, активісти не наважилися посадити у тюрму або відправити на хімію, а покинули дома з сім'єю.
Репортаж з Вітебську. Сьогодні зранку некілька бел-червоно-белих стягов з'явилися у Мінську на даху дома по проспекті Незалежності, неподалік від адміністрації Олександра Лукашенки. Хлопців, які їх повісили, одразу ж затримав спецназ. Активісти Молодого фронту Уладь Яромінак і Юліан Місюкевич на суді не ховали, що вивісили бел-червоно-белі стяги, каб притягнути увагу до ганебного референдуму, який замість національної державної символіки увів комуністичну. Передає наш кореспондент Олег Розділович.
Два дні тому Уладзя Єроменка судили за нецензурну лаянку під час подій коля Верховного суду після процесу з Миколаєм Туховичем. Тоді він був оштрафований судом Ленінського району на 15 базових величинь. Активіст доводив, що не лаявся, нікого не ображав, але суд став на бок свідок міліціянтів. Сьогодні адміністраційний процес над активістом у центральному районному суді проходив поводлі подобного сценару. Свідок міліціянт Олег Дударчик казав, що Уладзя Єроменок нецензурно виказувався в бок міліціянтів. Обвинувачений гэта адмовляв, але суддя Наталія Вацяхова прийняла до уваги тільки показання представника влади і покарала активіста Молодого фронту уже вдвоє більшим штрафом. Праз 10 хвилин штраф у 15 базових величинь отримав Юліан Місюкевич. Абодва активісти не ховали у суді, що гэта менавіта яны. Сьогодні раніцей вывесілі на домі номер 23 на проспекті Незалежності бело-червоно-білої стягі. Вось што сказав Уладзя Єроменок про гэтую акцію вже після суду.
Ми хотіли нагадати про ганебний референдум 14 травня 95-го года, на якій змінили наші державні символи і додали російській мові статус державний. Я білорусь, я лічу, що моя країна, мой народ повинен жити під бело-червоно-білим стягом, під гербом погоні і з білоруською мовою. Живе Білорусь.
Юліан Місюкевич відказав на питання, чим йому не подобається дійна державна символіка.
Я не совєтський, комуністичний. Я несу в собі злочинство і символічність комуністичної епохи.
Варто означати, що покарали активістів не за вивішування біло-червоно-білих стягов, а нібито за нецензурну лаянку. Слово адміністраційних покараних відносно протесту супроти дійної символіки залишилися у протоколах судового посідження. За 15 років використання дійної державної символіки за акції у підтримку біло-червоно-білих стягов і герба погоня були покарані коля сотні активістів, некілька сотень не отримали покарання нібито за інші порушення. Прикладом, за нецензурну лаянку, як Єроменок і Місюкевич. Репресії за національну символіку протягуються. 18 травня в Бабруйському градському суді відбудеться процес над журналістом Євгеном Васьковичем, який розмахував біло-червоно-білим стягом під час хокейного матчу у місцевому рядовому палаці.
Поводле інформації демократичного активіста Бориса Хамайди, сьогодні днем у центрі Смоленську на електричних дротах праз Дніпро з'явився біло-червоно-білий стяг. Як стало відомо демократичному активісту, скриниця у вартих довіру до стяга була примацована цидулка, у якій говориться, що мета гэтай акції нагадати, що тагачасне керівництво Росії признало виніки абсурдного референдуму у Білорусі. Ну а зараз його історію і факти пригадає Владимир Глот.
Народний депутат СССР і депутат Верховного Совету Білорусі 13-го скликання Олександр Добровольський лічить, що референдум 1995 года у основном був скерований супроти незалежності Білорусі.
Влада і шмат хто ще розбили це не стільки свідомо, скільки підсвідомо. Їх вабило те, що було у минулому. І те, що відбулося після, ось за ці 15 років, було повним обвірженням тих ідей. Фактично зараз у білоруському громадстві, дякую Богу, нема спречок про те, чи потрібна Білорусі незалежність. І тому я б сказав так, що де влада формально його виграла, цей референдум, а фактично проіграла. Вона спрацювала супроти себе. І зараз ці наступства, і вони працюють супроти влади. І нарешті це зрозуміло, але біда у тим, що доходить до нашої влади, до Лукашенки, 10-15 років, то, що відовочно шмат кому з тих, хто думає просто про свою країну.
Супроти проведення референдуму резко виступила фракція БНФ у Верховному Совєті Білорусі 12-го скликання. Серед тих, хто удільничав у голодовці на знак протесту у овальній залі, був і депутат Лявонтій Зданєвич.
Білоруська нація, дякуючи льосу, історії, дякуючи нашим предкам, одна з тих у світі, яка має відовочно історичні, випробуваний часом і кривою наших предків оборонені символи, найпригажіші у світі, бо червоно-білий колір – це кров на белой тканине. Я могу сказать, как архитектор, дизайнер, что это вышиня эстетики и символизму, и стилизации уже лепей и прихожей, лаконичней быть не может.
У Беларуси множество людей терпели от уладов за свою отданность национальным символам. Не одной же терпел от гэта и состаршиняр комитета у справе створения партии Белорусской христианской демократы Павел Северинец.
Бел-червон-белый стяг – это святое для каждого белоруса. І для кожного верника. Тому що насамрэч гэта стяг Христа. Это палатніна, якая засталася пасля укрыжавання і воскресення Ісуса Христа. Это знак Божай перамогі над смерцю. І гэта знак нацыянальнага руху Беларусі, які мае глыбокую гісторыю, які мае такі сакральны сэнс. Таму, ну, для кожнага беларуса гэта можа быць самая важная выява, якая ідэнтыфікуе яго. і учынкі Мірона альбо Сергія Каваленкі альбо маладафронтаўцаў, гэта от подвігі найноўшай беларускай гісторыі.
Лямонці Зданевіч перакананы, бел-чырвона-белы сцяг і пагоня абавязкова зноў стануць дзяржаўнымі сімвалямі Беларусі.
Абсалютна упэўнены, што гэтыя сімвалы прыйдуць на нашу землю, я абсалютна ў гэтым упэўнены. Яны ўсё роўна за намі, за кансерваваны міжнароднай супольнасцю, ўсё роўна яны нашыя, ніхто іх не возьме.
Такое меркаванне выказаў Лявон Зданевіч. Ну а зараз апытанне свабоды, праведзенае ў Магілёве. Мы запыталі жыхароў гораду, як вы ставіцеся да бел-чырвона-белага сцяга.
Это наш довольно важный исторический символ, его нужно уважать, как любой исторический символ, который имел большое значение для нашей страны. Если люди не интересуются своей историей, своим прошлым, ими проще управлять.
Ну, в принципе, я отношусь положительно, потому что нынешний флаг, не то чтобы он меня раздражает, допустим. Ассоциативный ряд – это только с Советским Союзом. Но время же-то уже давно ушло. И...
Вполне положительно. Мы должны быть какими-то особенными, чтобы нас как-то уважали, что если будут все одинаковые, смысл тогда нашего государства. Мы можем тогда с Россией вместе быть. А так мы отличаемся. Мы отдельная нация, отдельное государство.
Нормально ставлю. Символ Белорусской Народной Республики. Для меня лично история однозначно нужно уважать. Была считают, видимо, что коллаборационисты во время войны использовали этот флаг. Значит, флаг изморал себя. Хотя, какая его вина в этом?
Ну, по сути, никак. Сейчас особо молодежь не интересуется этими вопросами. Конечно, есть некоторые, но это больше интерес какой-то фанатичный, нежели патриотичный.
Я ставлюся добра, бо некалі была такая пара, мы ўсе ў сваіх кабінетах сядзелі пад гэтым сцягам. Значыць, верылі, значыць, укладалі туды нешта. І зараз я засталася зноў жа з бел-чырвона-белым сцягам.
Обязательно. Я как патриот Родины, бывший коммунист, пошёл Афган, поэтому я верю в республику настоящую белорусскую. А это, получается, конфронтация. Чем это раз приделать?
Когда был государственный флаг бело-красный, белый, я считаю, ничего страшного не случилось. В смене флага, наверное, не было такой особой необходимости. Был референдум. Что же сделаешь?
Не очень положительно. В историческом факультете я учусь. Приверженец существующего и строя, и существующего порядка. Орнамент белорусский присутствует. А европейский крамзик к нашей, к восточной, никак не относится.
Мы такие же европейцы, как и казахи, как и украинцы.
Мне очень больно, что в стране нет фактически флага, потому что флаг части Советского Союза не может быть государственным флагом Беларуси, если она претендует на какую-то историю, на язык, культуру.
Такія меркаванні мы пачулі ў Магілёве. А што вы думаеце пра замену беларускай нацыянальнай сімволікі на падкарэктаваную савецкую? Тэлефануйце на менскі нумар 266-39-52. З 15-й гадавіны рэферэндуму, у выніку якога была скасаваная нацыянальная сімволіка, супаў прысуд Сергею Каваленку. За вывешванне сцяга на навагодняй ёлцы ў Віцебску ён атрымаў 3 гады умоўна. Малады фронт адзначыў гэтую гадавіну акцыі «Горад наш». Бел-чырвона-белыя сцягі з'явіліся на будынках у цэнтры Менску. Два маладафронтаўцы за іх вывешванне былі затрыманыя і аператыўна асуджаныя. Роза Атумбаева заявіла, што на 17 траўня планавалася вяртанне Курманбека Бакіева на радзіму. Аднак часовы ўрад вяртае сітуацыю на поўдні краіны пад свой кантроль. Валерыю Шчукіну не ўдалося абскардзіць у Гомелі рашэнне Будакашалёўскага суду, які пакараў яго штрафам за выраб бюлетэня «Наш дом». Паводле інфармацыі Радыё Свабода, часовы ўрад Кіргістану вяртае пад свой кантроль сітуацыю ў паўднёвых гарадах Ош і Джалалабад. Прыхільнікі былога прэзідэнта Бакіева, якія ўчора захапілі Ошскую абласную адміністрацыю, выцесненыя з будынку. Пра сітуацыю ў Джалалабадзе з месца паведамляе карэспандэнт Свабоды Рызбай Абдраімаў.
10 часоў началі мітінг сторонікі Курманбека Бакіева перед Джалалабадской областной администрацией. Там выступили два бывшие губернатора, это, и они сказали, что мы должны прийти к законному полю. Все эти легитимные власти должны вернуться к своей должности, включая с Бакиевым. Потом со стороны кинотеатра и подошли сторонники временного правительства. Со стороны Джалалабадской областной администрации вышли сторонники Бакиева, и между ними произошла стычка, камня падения, а потом произошла выстрелы.
Это была інформація Джалалабаду. Як ви чули з випуску новинок, там загинув один чоловік. Сьогодні на екстреному посіджені часового уряду Киргизстану прогучала так само інформація, що без парадки на півдні країни фундував старейший син Бакієва Марат, який на гэтыя мэты виділив 1 мільйон даляраў. Гэтую інформацію агучив Душейбаєв, який виконує обов'язки керівника киргизських спецслужбаў. Кіраўніца часового ураду Роза Атунбаєва у інтерв'ю радіо «Эхо Москви», коментуючи ситуацію на поўдні країни, виказала меркаванне, што виступи прихильнікаў Бакієва павінны былі расчыстіць шлях для вяртання на радзіму зрынутага прэзідэнта, што нібыта планавалася на 17 траўня. «Мы не дадзім ім ажыццявіць свае замыслы», – сказала Атунбаєва. А вось што Роза Атунбаєва заявіла радіо «Свабода». Калі нейкія сілы паспрабуюць стварыць нам перашкоды з мэтай падштурхнуць Кыргызстан назад і паспрабуюць падзяліць усіх нас, мы маем поўную ўладу і гатовасць супрацьстаяць ім і перамагчы. Працяг тэмы ў экспертызе свабоды.
У экспертизе свободы передача на тему «Ці буде развиваться белорусско-киргизский конфликт?» Нарастая напружение в дочинениях помеж Белоруссией и Кыргызстаном. Чому Минск откликал своего амбассадора с Бишкеку? Як вырашится лёс Бакиева? Як гэты конфликт поплывая на международный имидж Беларуси? Эти пытания обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы, политолог Андрей Федоров и политичный оглядальник газеты «Белорусы и рынок» Павлюк Быковский. Ведя передачу Валер Карбалевич.
Гэтая перадача хвіліна ў праз 10.15. У Мінску адбудзецца шэсце, запланаванае ў рамках славянскага гей-параду, які праходзіць у Беларусі з 14 па 17 траўня. Шэсце прадстаўнікоў нетрадыцыйнай сексуальнай арыентацыі па вуліцы гораду адбудзецца ва ўмовах забароны акцыі з боку Мінгарвыканкаму. Арганізатары заяўляюць, што мэта акцыі прыцягнуць увагу беларускай і міжнароднай грамадскасці да парушэнняў правоў секс-меншыняў. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
Заявники шести меркавали провести акцию субботу 15 травня по маршруте Белдзяржфілармонія, проспект Незалежности, Национальная академия наук. Формальная причина забороны – немагчимость проведения массовых акций ближе, чем за 200 метров от подземных переходов и станции метро. Организаторы акции зверталіся по допомогу до керовника Беларуси Александра Лукашенки, але отказу не отримали, а тому вырашили не отмовляться от своих плянов, поведомил керовник правоборонного комитету «Ей Беларусь» Сергей Андросенко.
В умовах забороны шестя и в умовах информации, которая поступала на нас, об том, что там собираются дробные группы контрманифестантов, мы приняли решение, что шестя славянского гей-прайда публичная акция отмененная не будет, але для того, как удельники шестя – мирного шестя, не сутыкнулися со злочинцами, якія хочуть применить физичный гвалт. Это злочинство, это криминальное злочинство. И как с криминальными злочинцами не было сутыкнения, мы вырашили не обвяшать публично от места проведения. Хотя до апошняга момента думали, что это будет акция протеста каля Мінгарвыканкам. Хотя, снова-таки, мы усведомляем выдатно, что рашения в Беларуси вельми часто примаются выше за узровень Мінгарвыканкама.
Славянский гей-прайд 2010 у Менску организованы белорусскими и российскими представниками сексуальных меньшинев. Славянский гей-прайд яны называюць супольнай правабарончай арганізацыяй, якая мае на мэце адстойванне правоў сваёй сацыяльнай групы. Прыцягнуць увагу беларускай і міжнароднай грамадскасці да парушэння сваіх правоў і ёсць галоўнай задачай шэсця, паведаміў арганізатар з боку Расіі Міхаіл Алексеяў.
Мы не выступаем за изменение политического строя. Мы не выступаем против действующего режима. Это не наша задача. Мы выступаем за гражданские права конкретной социальной группы. Группы геев, лесбиянок, бисексуалов, трансгендеров. Мы не боремся за политическую власть. Для нас важно соблюдение прав лиц гомосексуальной ориентации. И вот за это мы боремся.
Цягам трох дзён, калі ў Менску будзе праводзіцца славянскі гей-прайд, маюць адбыцца кінапрагляды, канцэрты і сустрэчы. Ужо праведзены правабарончы семінар на тэму паводзіны ўдзельнікаў шэсця падчас затрымання. Афіцыйнае адкрыццё славянскага гей-прайду запланаванае на 20 гадзінаў вечара. Яно пройдзе ў менскім гатэлі «Краун Плаза».
Таким чином ми чули заяви організаторів гей-параду і поцікавилися, як розцінюють факт заборони білоруські опозиційні політики. Ось що сказав нам старшиня партії БНФ Олексій Янукевич.
рашэнні уладаў, калі адбываюцца нейкія акцыі апазіцыі, яны заўсёды вельмі ясна палітычна матываваныя, і тут заўсёды проста даваць ацэнку. Ці ёсць тут нейкі такі матыў, і ці улады сапраўды парушылі закон. Не магу сцвярджаць, што гэта забарона наўпрост ёсць палітычным рашэннем і парушэннем свабоды грамадзян.
Лідар «Маладога фронту» Дзмітр Дашкевіч падтрымаў рашэнне ўладаў забараніць гей-парад.
Забарона абсолютно слушна, и мы ведаем, что марши лучварэнскія забараняюць і в европейских краінах, тым ліку і суседніх наших, в Вільні і в Варшаве. Былы президент, мэр Варшавы Лех Качынскі забараняў. Тому, в принципе, тыя грамадства, якія трымаюцца традыцыйных каштоўнасцяў, не жадаюць деградацыі свайго народу, грамадства свайго, яны імкнуцца не распаўсюджваць вот гэтыя каштоўнасці, псеўдасвабоды.
Палітык Мікола Статкевіч мяркуе, што забарона гей-параду ў Менску укладваецца ў агульную сітуацыю ў беларускім грамадстве.
У Беларуси не санкционируются, звычайно, любые массовые мероприятия, организаторами яких выступая не улада, и не проуладные организации. Это уже то, что устоялось и есть фактом. Есть невеликие выключения, когда двум традиционным акциям оппозиции позволяют просто собраться, когда Академии наук, или все равно скировывают их в парк, когда площадь Бангало. Все это первое. По-другому, я думаю, уладам легко принимать такое решение о данной конкретной ситуации, потому что яны могут опираться на маўклівую поддержку большинства белорусского громадства, потому что белорусское громадство негативно ставится до публичных проявов іншай сексуальной ориентации.
Сказал Микола Статкевич. Я додам, что дискуссия на гэтую тему протягивается и на нашем сайте свобода.орг. Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.
З вамі Радыё Свабода і зараз да спартовай тэмы. На хакейным чэмпіянаце свету ў Нямеччыне завершыўся групавы этап. Зборная Беларусі мае ў актыве перамогу толькі над відавочным аўтсайдэрам зборнай Казахстану. Славакам і расейцам выхаванцы Эдуарда Зынкаўца прайгралі. Ці ёсць шанцы, каб трапіць у чвэрцьфінал? З працягам тэмы Ігар Карней.
Беларусаў у Нямеччыне не акрыляе нават прысутнасць высокіх асобаў. Напярэдадні пасля матчу са зборнай Расіі у раздзявальні зборнай Беларусі з рук кіраўніка прэзідэнцкага спартовага клубу Дмітрыя Лукашэнкі сертыфікат на 25 мільёнаў рублёў атрымаў аўтар пераможнага голу казахстанцам Алексей Калюжны. Гулец паабяцаў перавесці грошы менскай школе юнацтва. Аматары хакею спадзяюцца, што нагода ў спадара Лукашэнкі часцей заходзіць у раздзявальню яшчэ будзе, і не адна. Рэабілітавацца ў вачах заўзятараў пасля няўцямнага выступу падчас алімпіяды ў Ванкуверы зборная Беларусі паспрабуе з нулявым запасам ачкоў на старце другога этапу чэмпіянату свету. Супернікамі на стадыі 1-8 фіны, немцы і сенсацыя спаборніцтваў зборная Даніі. Як паказвае досвід мінулых спаборніцтваў, з камандай Фінляндыі беларусы гуляюць хутчэй няўдала, чым паспяхова. Зборная Нямеччыны праз хатнюю падтрымку трыбунаў дэманструе вельмі арганізаваны хакей. Датчане на справе аспрэчылі аўтсайдэрскі статус, перагуляўшы фінаў і амерыканцаў. У мінулым гулец зборнай Беларусі Уладзімір Копаць, аўтар гістарычнай шайбы ў вароты шведаў, якая прынесла беларусам чацвёртае месца на алімпіядзе ў Солт-Лейк-Сіці, лічыць, што ўсе супернікі Занкаўцу і кампаніі па зубах.
Ігру-то паказваюць неплахую, моменты ёсць, забіць не могуць, рэалізацыя хрымаюць немножко. Раньше думалі, главное, как очки взяць, а сейчас вроде іграецца, а очки пока што даюцца з трудом. В принципе, все команды берущиеся, кто будет готов лучше в данный момент, в данной игре, тот и выиграет. Зависит от физического, от морального, психологического состояния. Тех же финнов можно выбрать, почему нет? Поэтому все в руках сборной Беларуси.
А Владимир, а вогле не крыўдна, что вы сами зараз не у сборной?
Время молодых пришло, чего обижаться. Всю жизнь же невозможно играть за сборную. Молодыми сделано здоровье.
Слабым сутяшэннем для беларусов можа служить хіба тое, что яшчэ горш выступила сборная США, финалист олимпийских гульняў у Ванкуверы. Разом з французами, казахстанцами і італьянцями американці будуть змагатися за те, каб увогуле застатися у елітним дивізіоні. Однак, як лічить відомий хокейний спеціаліст Валерій Євдокімов, праз якого у юнацькім узрості пройшли многі минулі і теперішні гульці головної зборної, калі ставить перед собою мінімальні мети, вийти у наступний раунд праз перемогу над слабішим, чи просто утриматися у групі мацнейших, то говорить про некий прогрес не випадає.
Люди не мечтають стати ведучими тренерами, где-то зацепиться, иметь какую-то работу. У нас ставили задачи по минимуму, до чего у нас дошел детско-юношеский хоккей. А говорить там, они выполнили, не выполнили задачу. Это просто смешно. Если команды наполовину ослабленных составах играют, а наши практически 16 человек были на Олимпиаде, они сейчас не могут никаких вопросов решать. Грош цена из чего этого?
По выниках ближайших матчев, каждая из двух на ново сформованных группов, шести командов, делегуя у чвертьфинал по 4 сборные. Яны у выніку і складуть заповітну восьмерку, у якую намагаються потрапить і хокеїсти зборної Білорусі.
Передавав Ігор Карній. Зверну вашу увагу, что сегодня на сайте «Свободы» отбылась онлайн-конференция с керовником Рады белорусской интеллигенции Владимиром Колосом. Основные пытания дотычили процедуры выбору одного кандидата от демократичных сил на наступные президентские выборы. Отказы у Владимира Колоса прогучать у нашей программе у неделю, а уже сегодня вы можете найти их на нашем сайте «Свобода.орг». На нашем сайте мы так само пропонуем вам взять удел у обмеркования, у опытания на тему «Кто верне бел-червоно-белый стяг у якости державного?». Пропонуем такие варианты отказов. Новый президент, сам Лукашенко, Коля або никто. Наш адрес у интернете свобода.орг. Неузабаве экспертиза свободы, присвеченная белорусско-киргизским дочинениям, а зараз я нагадаю вам основные темы сегодняшней программы. З 15-ї годовини референдуму, у виніку якого була скасована національна символіка, супав присуд Сергію Коваленку. За вивішування стяга на новогодній йолці у Вітебську йон отримав 3 годи кальонії умовна. Молодий фронт отзначив гэтую годовину акції «Город наш». Бел-червоно-белые стяги з'явилися на будинках у центрі Менску. Два молодофронтовці Улаць Яромінак і Юльян Місюкевич за їх вивішування були затримані і оперативно осуджені. Роза Атунбаєва заявила, що на 17 травня планувалося вертання Курманбека Бакієва на Радіму. Однак часовий урад вертає ситуацію на поудні країни під свій контроль. Негледзячы на заборону, организаторы плануют провести у Менску славянский гей-парад. Валерию Шчукину не удалось обскардить у Гомеля решение Будакашалевского суду, який покарал его штрафом за выраб и распаўсюд бюллетеня «Наш дом». Русские хоккеисты протягивают борьбу за выход у чвертьфинал чемпионату света, который проходит у Немеччине.